Hyvää huomenta, Timo Soini.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Nyt vähän liioittelette tämän ohjelman kuuntelijalukuja. Ei tässä ihan, ehkä semmoinen 160 000 ihmistä suurin piirtein kuuntelee.
Se on hyvä alku.
Mites menee?
Hyvin menee. Töitä on tarpeeksi ja kansa kannattaa.
Te olette ollut 14 vuotta tuossa hommassa.
Joo.
Perussuomalaisten puheenjohtajana.
Kova homma, mutta hyvä homma.
Eikö väsytä?
Ei tällä hetkellä, mutta kyllä kilometrit tuntuu, mutta ei ne väsyt.
Hmm. Anteeksi, mennään henkilökohtaisuuksiin, mutta te ette varsinaisesti ole mikään Adonis.
Niin en.
Varmasti, eikö missään vaiheessa olla väsyttää ihan fyysisesti?
No, mulla on se matka ei tapa vaan vauhti. Okay. Se on niin kuin maratonissa ja mä oon napsinut yksitellen ne nopeat lähtijät. Et mä tuun tällä omalla tyylillä paarustan ja kyllä ne on kaikki tullut selkä edellä vastaan.
Perussuomalaiset on nyt iso puolue. Mä luin
näin
kasan
on.
Vanhoja haastatteluja niissä puhuttiin, että joskus sitten se on 10%, joskus sitten se on melkein yhtä iso kuin kepu. Mutta nyt se on sitten isompi, niin miltä se tuntuu? Koska yleensä kun haaveet toteutuu, niin ne ei välttämättä olekaan enää sitten niin hienoja kuin fantasiat.
Niin, sellainen sanontahan on, että varo vaan, että jos vielä saat sen, mistä haaveilet. Ei, hyvä asiahan tämä on koko elämä, tai en tiedä onko koko elämä, mutta tähän asti ne elämä on mennyt tämän projektin rakentamisessa. Ja nyt on sananvapautta ja vaikutusvaltaa. Ei ole hallitusasemaa, mutta yleinen keskustelu, teemojen asettelu ja tämä, niin sehän menee, ei täysin, mutta aika monelta osin perussuomalaisten niin kuin aloitteiden pohjalta, joihin muut reagoivat.
Te ette koskaan ollut kunnolla vallassa. Onko helppo arvostella muita, kun ei oikeasti ole tehnyt yhtään mitään? Kyllähän kaikki voi sanan tasolla sanoa, että esimerkiksi politiikka epäonnistuu, mutta kun ei itse ole ottamassa vastuuta, niin helppoa se on.
Niin, ei tästä esimerkiksi tästä Euroopan talouskriisistä vastuuta voi ottaakaan, koska tämä on aivan päin honkiin hoidettu. Tulee sekin päivä, että hallitusvastuu tulee. Ja se oli hyvin lähellä nyt, sitä neuvoteltiin iltakausia. Mutta sen hallitusaseman ehto olisi ollut tämän nykyisen EU-tukipolitiikan hyväksyminen. Ja minä en ole niin notkea mies kuin Paavo Arhinmäki.
No, mitä käytännössä tekisitte toisin esimerkiksi hallituksesta lähtien, jos EU-politiikasta ei puhuta? Puhutaan esimerkiksi Suomen budjetista. Tänään tuli, tai nyt on tullut perussuomalaisten varjobudjetti, ja eipä se kauhean erikoiselta näytä. Siellä suurin piirtein samat verot pidettiin, pieniä viilauksia sinne sun tänne. Yrittäjille annettiin vähän lisää maksuja ja rikkaiden lisää maksuja, mutta että ei tätä kestävyysvajetta esimerkiksi sillä katettu.
Ja se on, sen takia tehtiin vertailukelpoinen budjetti, eli samalla alijäämällä, että näitä hallituksen linjaa ja meidän linjaa voidaan verrata keskenään. Muuten ne ei olisi ollut kunnolla vertailukelpoisia, siksi tehtiin tämä perusvalinta. Mutta meillä on esimerkiksi Wahlroos-vero. Kyllä se mun mielestä on mielenkiintoista nähdä, miten vihreät ja vasemmistoliitto, joka puhuu siitä, että verotuksen pitäisi olla progressiivista, niin nyt kun pistetään progressiivinen vero suurituloisille, että miten he reagoivat, äänestääkö he sen puolesta vai puhuuko vaan?
Mutta Suomessa on kuitenkin todella vähän todella rikkaita, eli sillä ei tätä kestävyysvajetta kateta. Kyllä se täytyy ihan keskiluokalta ottaa. Ja te esimerkiksi viime viikolla eduskunnassa vastustitte tätä viinan veron nostoa, mutta eipä siihen tässä varjobudjetissa puututa kuitenkaan.
Mä en vastustanut sinänsä sitä, mutta sanoin sen, että kun puhuttiin tasaveroista, niin sanoin, ja mikä paikkansa pitikin, että niin viinavero, makeisvero, energiaverot, bensaverot, ne on kaikki tasaveroja. Ja sitten kun vasemmisto on vouhkannut siitä, että nyt nostetaan pikkusen pääomaveroa ja pistetään siihen yksi progressiivinen tuloluokka, mä sanoin, että joo, tuolla saatte 100 miljoonaa, mutta nämä tasaverot on miljardi, ja tässä teillä on se klappi. No nyt me tehtiin vielä pikkusen, me tehtiin varallisuusveron palauttamisesitys. Se oli muuten sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri, jonka aikana se saatiin aikaan. Ei edes porvarit pystynyt poistamaan varallisuusveroa. No nyt vasemmisto pääsee äänestämään eduskunnasta, haluuko se palauttaa sen vai ei. sen takia tämä vaihtoehtobudjetti tehtiin, että siinä on vaihtoehto. Siinä on vaihtoehto verojen suhteen, siinä on vaihtoehto maksujen suhteen.
Mutta siis edelleenkin puhutte toista eduskunnassa ja sitten kuitenkin varjobudjetissa niin ei tehdä mitään kauhean isoja muutoksia. Jossakin ne kerran on tasaveroja nämä verot, niin eikö ne pitäisi silloin laskea?
Siis meillähän on selvät bensaveron ja energiaveron osien laskeminen, osien korotusten peruuttaminen, Kelamaksun tuominen takaisin, varallisuusveron palauttaminen. Se löytyy muuten Ylen sivuiltakin PDF-nä 29 sivua, että siitä vaan lukemaan.
Joo, kyllä on luettu.
Hyvä, loistava. Siis evankeliumi leviää.
Mutta vähän petyin, kun ei sillä mitään kauhean isoja muutoksia nykylinjaan sanottu, kun te olette kuitenkin sanonut, että te olette raikas tuuli ja te olette jotenkin eri mieltä, niin hyvin samantyyppisiä ratkaisuja kuin muillakin isoilla puolueilla. Te olette nyt yksi isoista puolueista.
Joo, ei ole samantyyppinen. Siellä on selvä veroprogressio. Siellä on selvä ponsi esimerkiksi siitä, että Suomen ei pitäisi maksaa Iso-Britannian Margaret Thatcherin aikuisia jäsenmaksupalautuksia. Ja kyllä nämä kaikki sieltä löytyy, energiapensaverot. Monet, siellä on toimenpiteitä suomalaisen kotimaisen puhtaan elintarviketuotannon turvaamiseksi. Siellä on niin sanotut TK-panostukset kasvu pienyrityksille. Siellä ja on hyvä alku.
900 euroa lisää maksuja yrittäjille.
Joo, siis Kelamaksun poisto, eli palauttaminen.
Miten se auttaa yrittäjyyttä, jos yrittäjät joutuu maksamaan 900 euroa lisää?
Ei se sinänsä auta yrittäjyyttä, mutta silloin pistetään myös isot yritykset maksamaan, nyt kun lähes kaikki on otettu palkansaajilta. Ja sitten jostain pitää rahat kerätä. Tämä hallitus ei lähtenyt arvonlisäveron korotukseen, mekään emme lähteneet, koska se suistaa ja syrjii pienitulosia, mutta me emme lähteneet energiaveron korotuksiin, vaan me otamme sen mieluummin Kelamaksulla sen rahaa.
Timo Soini, mitä mieltä olette sanonnasta, kepu pettää aina?
No, ihanaa, elävää elämää.
No ilkeiden huhujen mukaan te olette itse yrittänyt kepun jäseneksi.
Tuossa. En ole ikinä yrittänyt.
No miten sinne sitten oikeasti kävi? Näin huhut kertovat, että
no,
te olette halunneet.
Huhut kertovat ja huhuja ja vääriä käsityksiä levitellään.
No kertokaa, miten siinä tapahtui.
Mä kerron asian näin. Eli jos heitetään perätön huhu, niin sitten kun kiistää, niin sitten tehdään otsikko siitä, että Soini kiistää perättömän huhun. Ei tällä lailla, kuule, mä en näihin asioihin lähde. Mä oon sanonut ja kirjaani kirjoittanut 90-luvulla, kun SMP kaatui 95.
Niin silloin halusitte demareihin?
En mä halunnut mihinkään, vaan minut haluttiin demareihin ja minä kieltäynyt menemästä. Sanoin, että se on ainoa kerta, kun mulle on loikkausmahdollisuutta tarjottu korkealta taholta. Sanoin, että minä mietin asiaa ja totesin, että ei ole lähtiäksi.
Ja perussuomalaiset on sitten se puolue, mihin jäätte?
Kyllä, mä oon tämän puolueen puheenjohtaja ja yksi perustaja jäsenistä. Ja tämä on hyvä puolue. Tämä on Suomen toiseksi suurin puolue.
Onko käynyt niin, että kun ennen vanhaa lapset kirjoitti joulupukille, kun niillä oli isoja toiveita, niin nyt ne kirjoittaa perussuomalaisille. Totta tämmöistä niin kuin kaikkien hyvien asioiden puolella kaikkia pahoja asioita vastaan. No tämmöinen kuva tulee maalikolle.
No sehän nyt vielä puuttuisi, että pahoja asioita ajettaisiin ja hyviä ei. Tietenkin tämä on puolue, joka on lähettänyt syvältä kansanriveistä. Onhan se niin kuin valtava saavutus sinänsä, että tässä henkisessä ilmapiirissä, jossa vanhojen puolueiden marinaadi on ollut vuosikymmeniä vallassa ja sitten niillä on ollut vielä heitä myötäilevä media apuna, niin sieltä vaan kuule nousee vaihtoehto. Mutta siitä pitäisi kaikkien olla iloisia ja tukea tätä asiaa.
Mutta sitten kun oikeasti tulee mahdollisuus esimerkiksi hallitusvastuuseen, niin sinne ei mennä. Sitten kun tehdään varjobudjettia, niin se muistuttaa erittäin paljon isojen puolueen budjettia.
Ei, se on paljon parempi. Tämä kansa, nyt tämä on hyvä aika, nyt ei ole sellaista ennakkosensuuria, että nyt pääsee ihmiset lukemaan ne puolueen sivuilta, Ylen sivuilta ja vertailen, onko tämä parempi kuin hallituksen vaihtoehto, ja se on parempi sen takia, se nimi on parempi vaihtoehto.
Hyvää huomenta, Kimmo Kivelä.
Huomenta.
Vehmäsalmen kirkkoherra, nykyinen perussuomalaisten kansanedustaja. Mikä on Timo Soinissa kaikkein ärsyttävintä?
Ärsyttävintä? En minä ole hänessä tämän 30 vuoden ystävyyden aikana mitään ärsyttävää löytänyt.
Ei mitään?
No ei.
Jos Timo Soini olisi nainen, niin olisitteko rakastunut häneen?
Kysymys on niin hypoteettinen.
Hyvä vastaus, Kimmo.
Mutta kuitenkin, te olette ollut siis mukana jo SMPn nuorisotoiminnassa yhdessä Soinin kanssa, siis 30 vuotta. Minkälainen nuori oli Timo Soini?
Hän oli hyvin innokas, mutta meitä oli sellaisia lukiolais-kaupunkilaispoikia, joilla ei ollut SMP-läistä kotitaustaa. Meitä oli paljon, niin itse asiassa hyvin moni näistä, jotka ei sitten pitemmäksi aikaa puoluetoimintaa jäänyt, niin oli oikeastaan Timoa innokkaampia siinä vaiheessa.
No, tekikö hän koskaan mitään väärää?
No, ei politiikassa oikeata ja väärää, mutta monissa asioissa oli eri mieltä.
Missä esimerkiksi?
No joissakin ulkopolitiikan kysymyksissä esimerkiksi.
Liittyen esimerkiksi Israelin, Palestinan tilanteeseen, mihin? Neuvostoliittoon?
Ei, niin, no Neuvostoliiton asioistakin ja suhtautumisesta niin saatoimme pikkusen eri tavalla ajatella.
No Timo Soinista on tullut tässä vuosien aikana todella suosittu. Onko silmänmunat kellastuneet?
Anteeksi.
Onko pissa noussut päähän?
Ei. Siis Timo on siinä mielessä hienoa, että hänelle ei ole ruvennut munuaiset toimii väärinpäin.
Okay.
Mä todistan tämän sillä, että me tulimme samassa lentokoneen turvatarkastuksessa pari viikkoa sitten, niin ei ollut hölskyvää nestettä päässäni, pääs turvatarkastuksesta läpi.
No, Timo Soinia on syytetty puolueessa diktaattoriksi, joka pitää puolueen hyvin kurissa, vähän liiankin hyvin. Onko hän sellainen?
No, minä en ole puoluetoiminnassa missä vastuullisissa elimissä, puoluehallituksissa ja tällaisissa elimissä. Mä oon vain eduskuntaryhmässä, ja jos siellä joku pitää jöitä, niin se on kyllä ryhmäpuheenjohtaja, niin kuin pitää olla.
Hmm. No, Timo Soini, minkä takia te olette diktaattori? Tällaisia huhuja kuuluu.
En minä ole diktaattori. Mä noudatan niitä päätöksiä, joita puoluehallitus tekee, ja pistän niitä toimeen, ja olen joukkuepelaaja. Mutta tulee sellaisia paikkoja, että puolueen puheenjohtajan täytyy vetää linjaa ja sitten se vedetään. Muuten sanotaan, että on heikko puheenjohtaja.
No esimerkiksi tämä Jussi Halla-ahan tapaus, hänet erotettiin pariksi viikoksi puolueesta. Minkälainen se keskustelu hänen kanssaan oli?
No meillä käytiin siis keskustelu eduskuntaryhmässä, jonka tuloksena Jussi Halla-aho pistettiin 2 viikon jäähylle, ja tätä päätöstä oli myös tekemässä Jussi Halla-aho, niin en mä nyt oikein ymmärrä, että se mitään diktatuuria oli.
No, on sanottu tälläkin, että Jussi Halla-aho oli yhteistyössä tässä mukana, niin miten te juttelitte siellä? Olitteko te sillä tavalla, että no, tehdään nyt show vuoksi tämä tämmöinen erottaminen, jotta yleisö saa semmoisen kuvan, että tässä ollaan jämptejä?
Niin ensin ollaan diktatuurissa, sitten ollaan showssa. Eihän teille voi olla mieliksi.
Ei voi.
Emmekä me tietenkään olekaan.
No, sovittiinko sinä näin?
Ei, me käytiin se asia läpi ja se on nyt läpikäyty ja meillä on sellainen tyyli minulla ja muilla perussuomalaisilla, että asia käydään läpi, niin ei sitä sitten mätvelletä. Nyt siellä historiassa siellä ei tapahdu enää mitään. Se on keissi käyty siltä osin läpi ja nyt mennään eteenpäin.
Onko laitettu kansanedustajalle lista sanoista, joita ei saa sanoa, niin onko se mennyt myöskin Jussi Halla-aholle?
Siis Erkki Havansin laatima kirjoitus on julkista tavaraa, se on mennyt joka paikkaan ja se on vaan ollut kaikille, jotka näitä asioita miettii ja kommentoi, niin hyvä selvittää, että mitä jotkut toimet merkitsevät rikoslain kannalta ja ei siinä kenenkään suuhun sanoja laiteta, mutta kerrotaan se tosiasia, että jos meet rajan yli, olit perussuomalainen radiotoimittaja tai kuka tahansa, niin samat säännöt kaikille.
Mutta tässä listassa siis sanottiin esimerkiksi, että no niin, tervetuloa tänne kaupunkiin. Täällä ei saa käyttää esimerkiksi sanaa neekeri. Miksi aikuisille ihmisille täytyy sanoa tällaista? Muut on ainakin kasvatettu sen verran hyvin, että mä oon lapsesta saakka tiennyt, ettei sanota neekeri.
Vaikka juuri sanoit.
Kyllä, mutta näin ei
miksi
saa sanoa.
Miksi sanoit? Tässähän on se, että nyt kävi
niin. Ota huomioon konteksti.
Ei. Mitäs sitä? Sinähän sanot se jopa 2 kertaa. Eli tässä on nyt se, että kun tällainen tehtiin, niin panin merkille, että sitten monet toteuttivat ilmeisesti patoutumia ja hokivat näitä sanoja sitten niin kuin siitä innosta, että nyt näitä uskallan sanoa, kunhan vain sanon, että se on otettu tästä hommasta. Enhän minä näitä sano, mutta minä referoin. Tämmöinen farisealaisuus kukkaan. Kiinni aivan estottomasti.
No ei mennä nyt tollaisiin, mutta vastatkaa nyt kysymykseen, siis ihan oikeasti on nämä on fiksuja ihmisiä. Mulla on vähän sellainen fiilis, että ne näyttelee tyhmempää kuin ne onkaan. Ne sanoo, että en minä ole tiennyt, että tämmöistä sanaa saa käyttää. Kyllähän jokainen hyvän kotikasvatuksen saanut tietää, että toisia saa kutsua miksikään. En nyt käytä niitä sanoja, mutta tämmöisillä ikävillä sanoilla. Ja silti teidän edustajanne on käyttänyt niitä aika yleisesti.
Niin. Kyllähän jopa perussuomalaista puoluetta eräs presidenttiehdokas on sanonut, että siellä on äärioikeistolaisia. Ei se pidä paikkaansa. Se kieli varmaankin huonosta kotikasvatuksesta.
Kimmo Kivelä, mitä sellaista suuri yleisö ei tiedä Timo Soinista, minkä te tiedätte?
No ainakin sen, että hän rakastaa kotiseutuaan. Kun itse olin lahtelaispoika, niin ja oli silleen vahva lahtelaisidentiteetti, kun tulin SMP-puoluetoimistoon hommiin 80-luvun alussa, niin ja kerroin ollaan Lahdesta hyviä juttuja, niin Timo rupesi komppaamaan ja aina kehu sitä, kuinka hyvä kaupunki Espoo, että kun se on itselleen edelleen semmoinen epämääräinen möhkele, niin Timo puhui hyvin kaunista Espoosta, että siellä on hyviä tyyppejä asumassa ja sitten, että siellä on ihan viihtyisää ja kaunista.
Mutta kiitoksia, Kimmo Kivelä, hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitoksia.
Kiitos, moi.
Moi.
No niin, puhutaan nyt Timo Soini sitten tästä eurosta. Nyt on tullut,
no niin, loistavaa.
Nyt on tullut paljon negatiivisia uutisia.
Tuliko yllätyksenä?
Oletteko te salaa onnellinen, kun EU-kriisi syvenee? Siis tehän osoittaa, että te olette ollut oikeassa.
Niin osoittaa. En ole ollenkaan salaa onnellinen. Väärä politiikka ei toimi ja tämä tässä on nyt esissä ja sillä on ikäviä seurauksia, että Euroopan unioni alun perin, siinä oli hyvä idea hiili ja teräsi ja tehdään vapaakauppa-alue ja näin. Mutta nyt siitä on ruvettu tekemään läntistä Moskovaa ja se ei ole hyvä.
Läntistä Moskovaa, mitä sillä tarkoittaa?
Tarkoitan sitä, että ennen vanhaan, kun oli Neuvostoliitto, siellä oli joku ongelma. Kaikki otti turkishattunsa, kokoontuivat Moskovaa, antoivat julkilausuman lisää sosialismia. Ja sitten ei tehty mitään. Nyt mennään Brysseliin ilman turkishattua ja vastaus on lisää integraatiota, lisää talouskontrollia, lisää valvontaa. Tulos on sama, ei toimi.
Nyt tuli Neuvostoliittokortti käyttöön. Mä luin teidän blogia ja te useasti viittaatte siihen, että EU on kuten Neuvostoliitto.
Valitettavasti näin on henkisessä mielessä.
Mulla on virolaisia ystäviä, joiden sukulaiset on kyyditetty Siperiaan, ne on murhattu siellä koko suku. Mitä tämmöistä EU on tehnyt?
Ei EU ole tehnyt tällaista, se on henkinen Neuvostoliitto, että jos olet EU-kriittinen, niin kuin olit aikanaan Neuvostoliittokriittinen, niin kuin minä muuten olin, jonka tässä Kimmo Kivelä juuri todisti, niin olipa sekin kuule aikaa, kun tässä Yleisradiossa tehtiin näin naapurissa ohjelmia ja muita objektiivisia katsauksia Neuvostoliiton onnellaan.
Mutta nyt tilanne on ihan täysin eri. Tämä tehdään kuitenkin eurokriittisiä ohjelmia. Tätä ohjelmaa ei neuvostoaikana, mikä nyt tulee, niin näin kriittisesti ei ole saanut puhua Neuvostoliitosta. Aikaan kauhean kovasti. Eihän EU ole yhtään sama asia kuin Neuvostoliitto.
On se henkisessä mielessä siinä, että luullaan, että on joku ylikansallinen elin, joka pystyy hoitamaan asiat paremmin kuin ne hoidetaan sinun omassa maassasi, sinun itse valitsemiesi päättäjien pohjalta. Siinä on se hyvä puoli, Tuomas, vaikka epäilin, että oletkohan mahtanut vielä äänestää perussuomalaisia, mutta kun teet sen, niin sitten sekin on tehty. Niin voit kuitenkin joko äänestää meitä tai olla äänestämättä, mutta Barrosoa sä et voi äänestää, vaan Rompoita et voi äänestää, etkä voi myöskään erottaa. Ja tämä on se demokratia läpinäkyvyyden ero EUn ja Suomen välillä. Me voimme äänestää näitä meidän vallanpitäjiä tai jättää äänestämättä, mutta mitä voidaan tehdä, jos kreikkalaiset valitsee sinne kreikkalaisen kommunismin, italialaiset italialaisen fasistin ja he päättävät sinun ja minun asioista, vaikka me ei voida heitä äänestää emmekä erottaa. Tässä on se iso kysymys.
Tai jopa jonkun äärikatolilaisen.
Vaikka sellaisinkin.
Mutta silloin kun EU aikanaan syntyi, niin se todellakin syntyi epädemokraattisesti, mutta se johtui siitä, että Eurooppa oli raunioina. Siis täällä ei oikeasti, täällä oli tapeltu vuosisatoja ja nyt ei ole oikeasti tapeltu.
Ei,
sen vuoden 45 jälkeen muuta kuin vähän tuolla Jugoslavian suunnassa ja pikkusen idässä, mutta ei kauheasti. Niin eikö se kuitenkin ole tärkeämpää kuin nämä kaikki pienet sisäpoliittiset väännöt juuri nyt?
Niin, rauhasta puhutaan syvällä maaseudullakin, niin se on usein hautausmaan rauha, ei siellä ole enää kukaan, eikä kukaan elä eikä pysty toimimaan siellä, joka on väärin. Tässä on nyt kysymys siitä, että jos ajatellaan, että meillä on nyt kehittyneitä demokratioita, niin en minä usko, että Norja hyökkäisi mihinkään tai Hollanti hyökkäisi mihinkään tai Suomi hyökkäisi mihinkään. Silloin Eurooppa oli hirvittävässä tilassa. Se oli kaksi hullua diktaattoria, Hitler ja Stalin. Ja sen jäljiltä on ymmärrettävää, että rakennettiin tällaisia rakenteita, jotka estävät tämmöisiä kohoja mahdollisesti pääsemästä valtaan. Mutta mikään järjestelmä ei voi olla itsetarkoitus. Suomi on kuitenkin Suomena parasta ja meidän pitää olla yhteistyössä. Ei perussuomalaiset vastusta ollenkaan, että Suomi on YK-jäsen, WTO-jäsen tai mitä tahansa. Mutta se, että Euroopan unionista kaikki viisaus tulisi, niin en usko siihen. Miksi en usko? Olen ollut siellä 21 kuukautta. Se on enemmän kuin moni muu. Olen omin silmin nähnyt, korvin kuullut ja nahoissani tuntenut, mitä se on, enkä mä oikein tykännyt siihen.
Huomasitteko mitään yllättävää ja myönteistä EU:ssa? Kun
huomasin sen asian, mikä on hyvä sekä EU:ssa että YK:ssa. On paljon fiksuja ihmisiä eri Euroopan maista ja siellä syntyy yhteistyösuhteita, hyviä tuttavuuksia, verkostoja. Ne on aina hyödyllisiä ja erityisen hyödyllistä myös minulle, niin kuin kaikille muillekin, on olla sellaisten ihmisten kanssa tekemisistä, jotka ovat sun kanssa eri mieltä. Silloin sä joudut todella miettimään, että hetkinen, että onko mä tätä mieltä vai miten tämä asia on. Aika usein niin kuin samanmieliset punavihreät pitää samoja villanvirkkuiltoja ja juo punaviiniä ja sitten taas jotkut maanpuolustushenkiset rymyää tuo mettässä, niin olisi ihan hyvä, että tutustuisivat toisensa, voivat yllättyä. Hyviä tyyppejä on molemmissa porukoissa.
Timo Soini, sanoitte tuossa äsken, että maaseutu tyhjenee. Ja siinä tuli semmoinen kuva, että se tyhjeneminen johtuu nyt jotenkin pelkästään EU:sta.
Ei pelkästään johdu, mutta
Miten sitten maaseudun tyhjeneminen pitäisi oikeasti estää? Siis pitäisikö sinne pumpata vielä enemmän meidän kaupunkilaisten rahoja, kun tehdään nyt? Suomessahan tehdään sitä tällä hetkelläkin jo vielä Euroopan mittakaavassa älyttömästi.
Suomi on rikas maa, koska meillä on rikkaat luonnonvarat ja maaseutu on osa tätä. Nyt on kysymys siitä, että tuotetaanko suomalainen ruoka Suomessa suomalaisten toimesta. Kyllä me saamme sitä riisiä, hirssiä ja maissia halvemmalla, mutta onko se kokonaisetu? Ja eikö ajattele, että mä voin kehua sastamalaista, Sastamalan kutunjuustoa. Sitä tarjotaan muuten Linnan juhlissa, jos mut valitaan. Se on aivan loistava tuote ja meillä on tällaisia, näitähän meidän pitää nostaa näitä makuelämyksiä, eikä vetää jotain purkkimaissia tuolta maailman Turulta ja Torelta. Eli kyllä kotimainen elintarviketuotanto, elintarviketeollisuus, me pystymme täällä hieman myös katsomaan eläinten hyvinvoinnin perään.
Mutta pitääkö sitä tukea enemmän kuin tällä hetkellä tuetaan? Siis pitääkö esimerkiksi, pitäisikö maataloustukien olla isommat?
Maataloustukia pitää olla sen takia ylipäätään olemassa, että on suomalainen vaihtoehto olemassa. Se ei voi olla ylituettua, mutta sen pitää olla sellaisella tasolla, että Suomessa pystytään puhdasta kotimaista turvallista ruokaa tuottamaan suomalaisten toimesta. Sen takia niitä maksetaan ja se on se hyväksyttävyys, jonka takia mä sen hyväksyn, koska toinen vaihtoehto on, että ne tuodaan ulkoa ja meillä ei ole tuotanto-olosuhteista tietoa eikä ruokaturvallisuudesta niin paljon tietoa. Tämän takia mä sitä kannatan.
Mutta jos EU:n voisi määrittää yhteen sanaan, niin se olisi maataloustuet. Siis hyvin suuri osa sen budjetista, joka ei muuten ole kauhean iso, niin menee maataloustukiin, lähinnä niin Ranskan maataloustukiin. Mutta kuitenkin, eikö EU nimenomaan lujeta tämmöisiä rakenteita, että paikallista maataloutta tuetaan? Olisi sitä hyvä tai huono asia?
Niin, siinä on kyllä ero, että viljeleekö soisia peltoja ja hallanhuuruisia peltoja jossain Itä- ja Pohjois-Suomessa, tai sitten nauttiiko EU-maataloustukia Ranskan merentakaisilla alueilla, jossa aurinko paistaa pälvikaljuun 16 tuntia päivässä, niin onhan siinä hieman eroa.
Mutta EU kuitenkin on järjestelmä, jossa on voimakkaita, on maataloustukia paljon.
On, no sen takia ilmeisesti Suomen eliittistä niin voimakkaasti kannattaa.
No Kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Nyt ollaan siellä, missä ollaan. Niin mitä tässä nyt pitäisi tehdä seuraavaksi? Siis pitäisikö teidän mielestä eurosta erota?
Niin EUhan ei ole vankila vai onko? Eli voiko sieltä päästä eroon? Eihän se mikään itseisarvo ole. Meidän täytyy Suomessa koko ajan miettiä, onko tämä hyvä meille, millainen järjestelmä tämä on meille. Mutta toistaiseksi, kun on aina vaan vaihtoehto, on sanottu, ei voi erota, menee kaikki pieleen ja huonommin. Näitä alkaa tulla nyt, kun tämä talouskriisi on eri vaihtoehtoja. Aloitetaan nyt tästä Kreikasta. Kreikka ei selviä euron jäsenenä. Se ei tule selviämään näistä veloistaan. Tätä mä oon tolkottanut jo 1,5 vuotta. Nyt on menetetty aikaa, rahaa ja kriisi on pahentunut. Mutta kun sitä poliittista hintaa ei EU-eliitti voi myöntää, että tässä järjestelmässä voi epäonnistua. Eihän EU:ssa voi epäonnistua, koska se ei ole sallittua.
Mutta mietitäänpä vaikka Suomen sodan aikaisia johtajia tai sodan jälkeisiä johtajia. Jos ne olisi vain koko ajan listannut, että mitä tässä nyt tehtiin väärin, että oli se sittenkin väärin lähteä tähän jatkosotaan, oli se sitten väärin tehdä tätä tai tota, eikä ne olisi mennyt eteenpäin, niin missä Suomi nyt olisi? Eli jos mennään nyt kuitenkin eteenpäin, niin miten te esimerkiksi erottaisitte Suomen eurosta ja EUsta?
No siis teknisesti ja laillisestihan se menee niin, että eduskunta enemmistöpäätöksellä päättää asian. Se ei ole tällä hetkellä poliittisesti todennäköistä, koska ei ole mahdollista saada sille tällä hetkellä enemmistöä, mutta meillä loppuu rahat. Nyky-EU ei tule selviämään ja se nyt on sitten hieman makuasia, että kummasta päästä lähtijät ovat. Ovatko ne etelä, joka lähtee, ettei taloudellisesti pärjää, vai lähteekö maksajat ajanoloon Saksa, Hollanti, Itävalta, Suomi? Ei Suomi yksin lähde, vaan EU:hun tulee isompi kriisi ja osana isompaa kriisiä järjestellään se, että ketkä sinne jää ja ketkä sinne ei jää. Nimittäin Suomen kansa ja moni muukin Euroopan nettomaksajakansa on ymmärtänyt, että me pistäisimme ennemmin rahat Suomessa reumasairaalaan omiin asioihin, kun lähetetään ne etelän helmaan. Tästä on kysymys. Tämä on kansainvälinen sopimus. EU:hun kuuluminen ja rahaliittoon kuuluminen, kyllä sieltä eroon pääsee poliittisella enemmistöpäätöksellä. Ja nyt on kysymys siitä, että kuinka kauan pohjoiset maat, niin kuin Suomi, maksaa jatkuvasti muiden maiden talouspolitiikan virheitä.
No, mutta miten esimerkiksi määriteltäisiin meidän asuntolainojen suuruudet ja meidän palkkamme ja se, mitä meidän tilillä on rahaa ja muuta, jos me oikeasti sieltä lähdettäisiin. Mikä se kurssi olisi? Kuka sen päättäisi? No, johtaisi nyt tämän kaaokseen.
Niin aina sanotaan. Eikö tämä ole?
No mutta kertokaa, miten se tehtäisiin.
Eikö tämä ole kaos, tämä nykytilanne? Eihän tämän pitänyt olla mahdollista. No, EUn piti olla hintavakaa, inflaation piti olla hallinnassa, mutta näyttää siltä, että ei ole.
Timo Soini, se ei kuitenkaan sillä tavalla ole kaos, että mullekin tuli palkkatilille ja mä maksoin asuntolainaan ja kyllä niin kuin elämä kuitenkin vielä Euroopassa pyörii. Ihmiset menee aamulla töihin ja
kyllä.
Ei sillä tavalla ole sellaista kaaosta, kun oli esimerkiksi 2030-luvulla tai sodan jälkeen.
Ei ole vielä, mutta tällä menolla tulee.
Mutta ja kuitenkin nyt, no mitä pitäisi tehdä?
Pitäisi tehdä, kun otetaanpa esimerkki. Otetaan ne läheltä ne esimerkit. Ruotsissa oli kansanäänestys, mennäänkö euroon vai ei. Ruotsin kansa päätti, että ei mennä. Mimmoiset asuntolainojen korot on Ruotsissa? Mimmoiset palkan reaalinen ostovoima on Ruotsissa? Ne ovat ihan yhtä hyvällä tasolla, jos ei paremmallakin kuin Suomessa. Eli ei se ole mikään autuaaksi tekevä tekijä, kuulutaanko euroon vai eikö kuuluta. Vaan talouspolitiikka ratkaisee. Ainoa mikä Ruotsilla on eri. Se voi itse päättää valuuttansa arvon, se voi itse päättää korkotasonsa, mutta Tuomas, sinä et voi päättää, minä en voi päättää, Euroopan keskuspankki päättää sen meidän puolesta.
No silloin kun me itse voimme, tai pystymme itse päättämään ne 90-luvun alussa, niin siellä ne huiteli.
Vanhat puolueet sotkivat Suomen asiat.
Mutta silloin ne huiteli jossain 14% tienoilla.
Silloin ei ollut vielä perussuomalaisten ei ollut vielä pelastavaa vakauttavaa
vaihtoehtoa. Älkää nyt viitsikö höpöttää.
Älkää ervostuko.
Puhutaan nyt asiasta. Silloin oli kuitenkin huomattavasti huonompi tilanne esimerkiksi pienyrittäjillä. Firmoja
oli väärä politiikka. Eihän se eurosta
silloinkin, johtunut. Vaikka ei oltu eurossa.
Silloin oli vanhojen puolueiden väärä politiikka.
No mikä nyt sitten on?
Nyt on vanhojen puolueen väärä politiikka yhdistettynä EU-joustamattomiin sääntöihin.
No kumpi oli parempi se 90-luvun alun, kun ei oltu missään tämmöisessä liitossa, vai tämä kun nyt ollaan? Silloin meni Suomella oikeasti huonommin kuin nyt kuitenkin.
Meni huonosti, koska oltiin ylivahvassa markassa. Pitää elää markkinataloudessa.
Okei, mutta siis että euro sinänsä ei liity tähän asiaan.
Ei se siihen 90-luvun lamaan liity. Se oli väärää politiikkaa, jolla ylläpidettiin liian korkeata valuutan arvoa ja Suomi menetti kilpailukykyssä. No itse asiassa samanlainen tilanne on nyt Kreikassa. Valuutta on siellä heille liian arvokas. He ei saa mitään käytännössä eurolla kaupaksi. Ainoa, millä he saa, on, että Enbuske, Soini ja muutamat muut menee viettää sinne lomansa ja vievät ne rahansa sinne. Ei kreikkalaiset tuotteet tällä hetkellä ole mitenkään kilpailukykyisiä tuolla valuutta.
Presidentti ei sinänsä vastaa talouspolitiikasta, mutta talouspolitiikan asenteet kuitenkin kiinnostaa. Siis minkälaista on soinilainen talouspolitiikka?
Se on sekatalouspolitiikkaa, se on markkinataloutta perusteeltaan, mutta siinä on voimakas yhteiskunnan ohjaava vaikutus tarvittaessa, jolloin julkisista palveluista, terveydenhuollosta, koulutuksesta pidetään huolta.
Onko siinä protektionismia, siis sitä, että suojataan esimerkiksi suomalaista taloutta?
Ei sitä tarvita muuta kuin siinä tapauksessa, että muut eivät noudata sääntöjä. Otan nyt esimerkiksi telakkateollisuuden. Meidän telakat pärjää vapaassa kilpailussa silloin, jos eteläkorealaiset, saksalaiset, ranskalaiset eivät subventoi omiaan. Mutta jos he tukevat omiaan, niin silloin suomalaistakin täytyy tukea. Silloin tulee protektionismikuvaa. Muulloin ei tarvitse tulla. Yksilöllinen tuote, tavaran laatu, suomalaiset pärjää sillä.
Onko kapitalismi tullut tiensä päähän?
Ei se koskaan valitettavasti tiensä päähän.
Miksi valitettavasti?
No sen takia, että raaka rahanvalta on ihmisarvoa suistavaa, mutta ihminen on valitettavasti, tai meissä ihmisissä on ahneuden pohja virettä, ja sitä tarvitsee suitsia yhteiskunnan yhteisillä pelisäännöillä, ettei se pääse ryöstäytymään röyhkeäksi.
Mitä ajattelette, kun kuulette sanan protestanttinen työmoraali?
Tulee mieleen ahkera ihminen.
No te olette itse katolilainen.
Kyllä olen.
Mistä johtuu se, että nämä on joko kreikkalaiset tai roomalaiskatolisia maita, jotka on nyt tällä hetkellä talouskriisissä, ja protestanttiset maat taas tällä hetkellä, niin niillä meni huomattavasti paremmin?
Niin, tässä tulee kiusaus kysyä, että sinä olet varmaankin sitten protestantti, kun niin hyvin ylistät näitä protestanttisia maita.
Kyllä, mä
uskoa ja etikkaa. No niin, tämä on hyvä. Protestantti tulee sanasta tavallaan, lähtee protestista ja silloin kun on vallan väärinkäytön ongelmia, niin silloin pitääkin protestoida. Osa näistä asioista liittyy kulttuuriin, eli osassa katolisia ortodoksisia maita on ollut yleinen kansanhuvi vallanpitäjiä kritisoida, ja heitä on myös kritisoitu sillä, että on kierretty veroja ja aiheutettu tätä kautta jäynää. Ja se on osa niin kuin vallanpitäjiin kohdistuvaa protestia, mutta tällaisessa yhteisessä isossa EU:ssa niin se ei rajoitu pelkästään heidän omiin vallanpitäjiin, vaan tähän yhteiseen asiaan, ja silloin se ei enää toimi.
No taisitteko te katolilaisena niin katolista talouspolitiikkaa vai protestanttista talouspolitiikkaa?
Viisasta politiikkaa.
Mutta kumpaa näistä, jos näistä kahdesta pitäisi valita?
Kyllä mä oon sääntöjen kannalla.
Että olette protestantti sinne.
Olen siinä mielessä protestantti, että sääntöjä pitää noudattaa. Katolilaiset, kyllä mekin sääntöjä noudatamme, mutta kun ihminen on heikko ja horjuva, niin se joutuu hakemaan vähän joskus rippikopista apua ja vauhtia ja katumusta.
Paavi, hän on Jumalan sijainen maan päällä.
Niin, Paavi on roomalaiskatolisen kirkon johtaja ja Rooman piispa.
Mites kun tämä Paavi, ainakin edellinen Paavi, hyvin voimakkaasti kannatti EU:ta, niin mites Jumala on tämmöisen väärin ajattelevan sijaisen voinut sinne palkata? Eikö Jumalan pitäisi olla kaikkivaltias ja tietää tämmöiset asiat?
Jumala onkin kaikkivaltias ja niin käsittämätön ja ymmärtämätön, että minäkään en pysty Jumalan tekoja ja aivotuksia maan matosena kaikkia käsittämään enkä ymmärtämään.
Mitä mieltä olette siitä, että Paavi oli kuitenkin voimakkaasti EU:n puolesta?
Se varmaan johtui siitä puolalaisesta katkerista kommunismin vainovalkeista, että hän näki kuitenkin EU:n parempana kuin kommunismin ja mikäpäs siinä.
Mutta te ette näe, koska olette verrannut niin monta kertaa kommunismia,
mutta jos valinta tehdään ruto ja koleran välillä, niin se on hieman vaikea sanoa, että kumpi on kivempi.
Eikö tässä ole enemmän niin rutto ja vähän pahempi flunssa tässä nyt
vaihtoehto? Kyllä mä sitten aina tietysti se lievempi vaihtoehto valitaan, mutta tämä on hyvin mielenkiintoista noin niin kuin kritiikin kannalta sekä yhteiskunnallisen poliittisen että mediakritiikin kannalta, niin kyllähän EU nauttii melkoista tuulensuojaa. Jos katsotaan esimerkiksi tämän päivän Helsingin Sanomien pääkirjoitusta, huippukokous ei saa epäonnistua. No eihän mikään kokous saa epäonnistua, ei edes Pihtiputaan Marttojen syyskokous saa epäonnistua. Tähän on aivan mahdotonta monistamista tällainen.
No onhan tässä nyt haukuttu EU:ta jo valtakunnan radiossa 40 minuuttia.
Anna palaa vaan.
Hyvää huomenta. Demareiden puoluesihteeri, kansanedustaja Mikael Jungner.
Huomenta.
Mikä olisi pahinta, jos Timo Soini valittaisiin Suomen tasavallan presidentiksi?
Pahinta.
Niin, mitä ajattelisitte siitä? Vai olisiko se ihan sama?
No, kovastihan tässä työtä tehdään, että Timo Soinia ei valittaisi presidentiksi, mutta jos Soini presidentiksi valittaisiin, niin ei se nyt mikään maailmanloppu olisi. Sitten meillä olisi uusi presidentti ja toivottavasti käteltäisiin linnassa niin kuin vanhaankin presidenttiä.
Niin se on Suomessa tapana, vaikka oltaisikin eri mieltä.
Mun mielestä näissä presidentinvaaleissa oikeastaan kysymys on vapauttavasti myös siitä, että nyt aidosti voidaan äänestää ja tehdä työtä jonkun ehdokkaan puolesta, eikä niinkään jotain ehdokasta vastaan. Ja tämä toivottavasti tekee näistä paras henkisimmät vaalit sitten pitkiin aikoihin.
Hirveän moni suomalainen on ihan aidosti huolissaan perussuomalaisten suosion kasvusta. Näettekö te siinä mitään huolestuttavaa?
Perussuomalaisten kasvu ei minun mielestäni ole huolestuttavaa, koska se kuuluu demokratiaan ja on hyvä, että on kilpailua ja että haastetaan. Et oikeastaan se ainoa asia, josta on varmaan liikaakin puhunut, on se huoli siitä, että siellä perussuomalaisten menestyksen siivellä on sitten uimassa vallan kammareihin tuommoinen vähän vähemmän demokraattinen porukka. Mutta nyt kun siitä on niin paljon puhuttu ja myös perussuomalaiset, niin Timo Soini itsekin on tähän puuttunut, niin mun mielestä tässäkin ollaan menossa parempaan suuntaan. Että kyllä tämä demokratia on sillä reilua, että kaikki lähtee samalta viivalta ja sitten aina paras puolue voittakoon.
Mutta jos perussuomalaiset saa vielä enemmän valtaa Suomessa, tulee vaikka hallituspuolue, niin mitä se tekee suomalaiselle kulttuurille? Suomi on kuitenkin ollut sodan jälkeen avoin ensin itään ja sitten länteen.
Minusta tuntuu vähän kääntäen, että nyt se ehkä suurin huoli voi olla siinä, että kun tuli tuollainen historiallinen vaalivoitto ja varmaan aika monella oli jotenkin ajatuksia, että nyt tällainen eri näkemys pääsisi paremmin esille, niin nythän ei ole tapahtunut oikeastaan vaalien jälkeen mitään, että edelleenkin on hiukan sitä mieltä, että oli ikävää, että perussuomalaiset jäi niin helposti ja heti kättelyssä pois siitä hallitusvastuusta. Ja siinä mielessä moni lienee pettynyt, kun ei ole tapahtunut mitään. Mutta sitten jos puhutaan tästä valtaanpääsystä, mitä kysyit, niin en nyt siitäkään ole sillä huolista, niin että Suomessa kuitenkin puolueet on parhaimmillaankin tuommoisia reilun 20% puolueita, mikä tarkoittaa sitä, että ne omat mielipiteet pitää sovittaa yhteen muiden kanssa ja tätä kautta sitten nämä kärjet tästä hioutuu. Oikeastaan ainoa, mistä mä oon huolissani hiukan, on se, että nyt tällainen niin kuin vähemmistöjen syrjintä, kaltoinkohtelu ja epäluulo tästä kasvaa. Kun katsoo tuota eilistä varjobudjettia, niin tavallaan sanankäyttö suomenruotsalaisiin tai sitten ahvenanmaalaisiin oli vähän semmoista, että se pikemminkin hajottaa kuin yhdistää tätä kansakuntaa ja mun mielestä on sääli.
No, jos puhutaan näistä kevään ja alkukesän hankalista hallitusneuvotteluista, niin oliko perussuomalaisilla siellä aitoa halua valtaan kuitenkin, aitoa yhteistyökykyä?
Nämä on sellaisia asioita, että totta kai Timo Soini on paras Timo Soini asiantuntija, mutta että se on läheltä ulkoa seuranneena, niin näytti siltä, että aluksi oli, ja sitten oli se viikonloppu, just tämä vappupuhe, ja sitten sen jälkeen ne viikonloppu, ja sitten jotain muuttui, ja sen jälkeen sitten tilanne oli tyystin eri, ja varmaan sitten joskus muistelmissa kuullaan, että mikä muuttui. Saattaa olla, että siellä muuttui se, että kenttä vähän niin kuin jyräs Soinin, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että Soini huomasi, että nyt kannattaa rakentaa tätä puoluetta pitkällä tähtäimellä ja pistää ensin nämä omat paikat järjestykseen ja sitten vasta tarttua valtaan. Tai sitten on joku kolmas syy, mutta selvästi tapahtui kyllä semmoinen totaali käännös siinä viikonloppuna.
Kiitoksia Mikael Jungner ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Puhelimessa oli siis demareiden kansanedustaja ja puoluesihteeri Mikael Jungner. Mä olen Tuomas Enbuske, tämä on Yle Radio 1 suora lähetys ja täällä on vieraana perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini.
Joo, ja mä oon Timo Soini.
Kyllä. Ja periaateohjelmassa nyt sanotaan, että on totuuksia ja näkökulmia, niitä on erilaisia, mistä seuraa, että ihmiskunta luontaisesti jakaantuu eri kulttuureihin. Mm. Mitä tämä tarkoittaa?
No, se tarkoittaa se, mitä siinä lukee. Eli on erilaisia olosuhteita, erilaisia ihmisiä ja sitä mukaan erilaisia kulttuureja. Ja ne elävät enemmän tai vähemmän sopusoinnussa keskenään, niin kuin ovat maailman historian aikana eläneet.
Mitä tapahtuu, jos nämä kulttuurit sekoittuu?
No sitten se on enemmän monikulttuurista se meno ja sellaistahan se suurimmissa kaupungeissa ympäri maailman alkaa olemaan.
Onko monikulttuurisuus hyvä asia?
No se riippuu, mistä sitä katsoo. Ei se itsessään tai ole sen paremmin hyvä kuin pahakaan. Se monella tavoin rikastuttaa asiaa sitten siinä vaiheessa, että jos jotain kulttuureita tai näkemyksiä tai perinteitä ruvetaan suosimaan toisten kustannuksella, niin silloin se ei ole hyvä.
Minkälaisia esimerkkejä siitä on, että on yritetty toisten kustannuksella esimerkiksi suomalaista kulttuuria painaa maanrakoon?
No meillähän on melko pieniä. Suomi on hyvin yhtenäinen kulttuurisesti ja kielellisesti ja monilla muilla verrattuna moniin muihin maihin. Eli täällä nämä ongelmat tai kilpailu tai miksikä sitä sanoisi on suhteellisen pientä. Silloin mun mielestä ollaan ongelmissa, jos joudutaan niin kuin tämmöisen kiintiöjärjestelmän kautta jotain enemmistöä ikään kuin sorsimaan vähemmistön kustannuksella, puhutaan positiivisesta syrjinnästä. Se on väliaikaisena siltana, se voi olla jonkun aikaa perusteltu, mutta pysyvänä olotilana se ei voi olla perusteltu.
No esimerkiksi Yhdysvalloista, jos tätä idea tulee, tai ehkä sitä on ollut aikaisemminkin, varmaan antiikin Kreikassa jo, mutta joka tapauksessa Yhdysvalloista tulee ja siellä on mustia haluttu nostaa paikoille, koska heitä on syrjitty vuosisatoja, niin onko se teidän mielestä ne toiminut siellä? Onko tämä ollut hyvä asia?
No en tunne yksityiskohtia niin paljon, mutta jos ajatellaan nyt esimerkiksi sukupuolikiintiöitä Suomessa, niin kohtahan ne rupeaa suojaamaan miehiä ja sitten ne varmaan lakkautetaan.
No onko se hyvä, että ne suojaavat siinä tapauksessa miehiä?
No mä oon sitä mieltä, että ei silloin väli ole mies tai nainen, pätevin pitää valita. Ja se, että meillä tehdään tämmöisiä monenkaltaisia kiintiöjärjestelmiä, lukkoja, niin se johtaa siihen, että ne ihmiset, jotka on ehkä parhaita tai kiinnostuneimpia asiasta, eivät tule valituksi. Et sinäkään halua olla kiintiömies, niin kuin en usko, että kukaan haluaa olla kiintiönainen, vaan haluaa tulla valituksi omana itsenä, omina kykyinä ja vikoinaan niihin virkoihin ja toimiin, kun on tarkoitus.
En tietenkään periaatteessa taas halua, mutta jos nyt tulisi puhelu, että meillä on täällä hyväpalkkainen homma, että tähän tarvittaisi yksi mies puuttuu, niin ehkä suostuisin. Että
kyllä. Ehkä suostuisit. Okei, hyvä.
No, jos olen ihan rehellinen. Mutta Suomen sisu, mitä ajattelette siitä? Suomen sisu on siis tämmöinen...
Sisu on hyvä pastille.
Se on, mutta on tämmöinen Suomen sisu olemassa. Sieltä valittiin eduskuntaa muun muassa Jussi Halla-aho Helsingistä.
Eihän sieltä valittu ketään, vaan Helsingin vaalipiiristä valittiin.
Mutta Juho Eerola Kotkasta, Jame Sirvisaari Asikkalasta ja Olli Immonen Oulusta. Siis ne on...
Niin ja valittiin myös Johanna Jurva, Martti Mölsä, Osmo Kokko, että jos joskus puhuttaisiin näistä 35 muusta.
Joo, mutta siellä kuitenkin valittiin Suomen Sisun jäseniä. Mikä on suhteenne tähän järjestöön? Se on siis Suomalaisuuden liiton nuorisojärjestö, jossa on eri puolueiden edustajia, mutta sieltä on ollut paljon intoa perussuomalaisiin päin.
Ei mulla ole mitään erityistä suhdetta Suomen Sisuun. Ei hyvää eikä pahaa. Suomi on vapaa maa, jossa saa kuulua vapaasti erinäköisiä kansalaisjärjestöihin, jotka ovat laillisia.
Mutta onko se teidän mielestä, niin oletteko samaa mieltä esimerkiksi, olette varmaan tutustunut sen?
Enpä ole niin tarkkaan tutustunut, että voisin lähteä kommentoimaan yksityiskohtaisesti.
Aika jännä, että kuitenkin moni teidän kansanedustaja kuuluu, teidän puolueen kansanedustaja kuuluu.
MTK:hon kuuluu moni, SAK:hon kuuluu moni.
No kai olette moni tutustunut niihinkin.
Moni kuuluu Loimaan kassaankin. Ei tässä nyt on taas, että kaivetaan yksi näkökulma valitusti. Voisi valita vaikka Loimaan kassan jäsenet.
No kertokaa niistä Loimaan kassan jäsenet.
Minä olen yksi heistä.
No, mutta älkää nyt viisastelko, mikä tässä on?
Mä vastaan vaan kysymyksiin, että mitä viisastelko.
No okei, katsotaan Suomen Sisun ohjelmaa. Siellä sanotaan esimerkiksi, että luonnollisen sukupuoli-identiteetin kehitys on turvattava lapsuudesta saakka. Mitä mieltä olette siitä?
No mä en ole mikään sukupuoliasioiden asiantuntija, että mä oon vaan tällainen tavallinen miehen jötkäle, joka on nyt elänyt elämänsä ja sukupuolisuutensa kanssa 49 vuotta.
No uskotteko te esimerkiksi, että ihmisillä on erilaisia rotuja?
Ihmisrotu mun mielestä on yksi ja ainoa. Siis kaikki ollaan ihmisiä ja kaikki on samanarvoisia, erilaisia, mutta samanarvoisia.
Tuohan on myös se tieteen näkökulma tällä hetkellä.
No sitä parempi, että tiedekin on samaa mieltä. Ei siinä mitään ole. Mä pidän ihmisarvoa loukkaamattomana, luovuttamattomana ja ihmiselämää myöskin pyhänä. Että näin mä ajattelin, että ei silloin väliä, minkä värinen on, onko mies nainen, minkä näköinen on, minkä painoinen on. Kaikilla on sama ihmisarvo ja se on oikeastaan, tämä on mun mielipiteeni, mutta se on mun mielestä ainoa tapa, jolla ihmisen arvoa niin kuin voi kestävällä tavalla mitata ja jotkut on siitä eri mieltä, mutta mä oon tätä mieltä.
Meillä on kuitenkin puolueessa merkittävä osa ihmisiä, jotka on huolestuneita suomalaisesta kulttuurista ja ehkä myös suomalaisesta rodusta.
En mä tiedä, onko rodusta, mutta kulttuurista. Siitä saakin olla kulttuuriministerin aikana huolissaan, kun kulttuuria ja taiteen määrärahoja leikataan.
Mitä taideteoksia teillä on kotona?
Monia näköisiä tauluja on kotona.
Mitä ne on? Kuka ne on tehnyt?
No erinäköisiä maalareita on, ei ne mitään erityisen tunnettuja, mutta hyviä tauluja.
Onko siellä postmodernia tekotaidetta?
Eipä taida olla, että enemmän tämmöistä näköistaidetta siellä taitaa olla ja on siellä jonkun näköisiä muitakin taideesineitä kuin tauluja.
Mitä?
No siellä on eriasteisia krusifikseja muun muassa.
No onko postmoderni tekotaide jotenkin huono juttu?
En mä tiedä, onko se sinänsä huono juttu, mutta en tiedä, että pitääkö sitä valtiovallan taholta niin paljon tukea.
Eli ei pidä tukea?
No en tiedä, että onko se nyt sellainen ensimmäinen asia. Mieluummin mä tukeisin vaikka Heinolan reumasairaalaa kuin postmodernia tekotaidetta. Näitähän pitää voida verrata keskenään.
Mm. No, miten estäisitte äärioikeiston nousun Euroopassa?
Jaa, demokraattisissa yhteiskunnissa on aina olemassa ääri-ihmisiä, äärivasemmistolaisia, äärioikeistolaisia. Tekemällä parempaa politiikkaa ja tarjoamalla paremman vaihtoehdon, sehän se ainoa tapa on estää lopulta ääriliikkeiden nousu.
Presidentti on kuitenkin tärkeä vaikuttaja ulkopolitiikassa, nimenomaan semmoisessa EUn ulkopuolisessa ulkopolitiikassa.
Kyllä, luojan kiitos, EUn ulkopuolella on elämää ja vielä älyllistä elämää.
Mikä on suhteen esimerkiksi Vladimir Putiniin?
No häneen minulla ei ole mitään suhdetta, en ole tavannut häntä koskaan, mutta mielelläni tapaan Suomen tasavallan presidentti.
No mikä on suhteen esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Barack Obamaan?
Ei ole hänenkään henkilökohtaista suhdetta, mutta toivoakseni nyt kun ulkoasiainvaliokunta lähtee käymään Yhdysvalloissa ihan lähiaikoina, niin pääsisin käymään Valkoisessa talossa ja se onkin mahdollisuuksien rajoissa, mutta todennäköisesti emme tapaa presidenttiä. prosenttia.
No entä Euroopan unionista sitten Ruotsin pääministeri Reinfeldt? Tai...
No hänet olen tavannut.
Sieltä löytyy yksi kuin.
Löytyy. Ja entä... olen tavannut Pusekinkin ja Barrosonkin olen tavannut ja Olli Rehnin. No entä... Kyllä nämä tunnet on.
No entä Saksan liittokansleri Angela Merkel?
Hänetkin olen tavannut.
Okei. Okay. Mutta kuitenkin vähän ohuelta tuntuu tuo ulkopoliittinen kokemus. Millä oikeudella lähdette sitten johtamaan ulkopolitiikkaa? Siellä on paljon kovempia miehiä, Väyrynen tai Lipponen. Heillä on ainakin ulkopolitiikasta huomattavasti enemmän kokemusta, myös Haavistolla.
No, mulla on aika hyvä kokemus. Mä oon Euroopan parlamentin jäsen ollut ja kolmannen kauden kansanedustaja, johdan Suomen ulkoasiainvaliokuntaa. Ja sitten minulla on tähän tehtävään vaadittavat kyvyt ja halu.
Mutta kuitenkin siellä löytyy tämmöisiä poliitikkoja, joilla on vuosikymmenten kokemus ulkopolitiikasta. Mitä oikeasti tekisitte Suomen johdossa? Se oli minkäänlaista henkilökohtaista suhdetta esimerkiksi Venäjän johtoon. Siis Tarja Halosella, tämänhetkisellä tasavallan presidentillä on hyvät henkilökohtaiset suhteet Vladimir Putinia. Niin. Venäläisten kanssa se on vähän kyse siitäkin.
On, mutta aina voi oppia. Kun perussuomalaiset oli pieni puolue, ei sitä tuntenut kukaan. Nyt se tunnetaan Euroopassa Suomen puolueesta parhaiten, että näin nämä asiat kehittyy.
Eikö se ole hienoa, että näissäkin vaaleissa otettiin tämmöinen idän kortti nyt
on, esiin? On, siis Venäjä on Suomelle aina tuossa ja se on tärkeä asia ja se on syytä ottaakin vakavasti ja keskustelu, se on ihan oikein.
Timo Soini, siis kannatuksenne on huomattavasti pienempi kuin perussuomalaisten kannatus.
Eihän sitä ole vielä mitattu.
Niin, mutta tällä hetkellä gallupeissa.
Gallupeissa, ajattele mitä ne gallupit näytti viimeksi. Tähän aikaan vuosi sitten eivät ne luvanneet isoa jytköä, mutta jytky tuli.
Mutta miksi niin moni perussuomalaisten äänestäjä haluaa äänestää esimerkiksi Sauli Niinistöä?
Katsotaan, kun ne vaalit tulee, sitten siellä nähdään, kun paljon tyhjennetään. Mä oon nyt ollut ehdokkaana vajaan viikon ja olen jo kakkosena. Ei se kovin huono tilanne.
Mutta mitä sanotte näille perussuomalaisille, jotka äänestävät Niinistöä, jotka he siis luota siihen, että te olette tosissanne?
Kyllä, siitä niin. Tiettyä huolta on ollut, että mites puolueen sitten käy, jos Soini valitaan presidentiksi. Hyvin puolueen käy ja vielä tulee Suomen asiatkin hyvin hoidettua. Mun ensimmäinen tehtävä on saada perussuomalaisten kannattajat äänestään perussuomalaisten presidenttiehdokasta ja sitä työtä tehdään nyt joka päivä vaaleihin asti.
Yleradio1.fi kautta Tuomas Enbuske. Sillä voi jatkaa keskustelua. Kiitoksia Timo Soini.
Kiitos. Thank you.